Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον σύνδεσμο, τον Δημήτρη Αγγλία και όσους άλλους οι οποίοι με προσκάλεσαν. Και μια σκέψη, γιατί έχω για τον Κώστα τον Αθανασάτο, τον οποίο γνώρισα στο Βέλγιο. Είχε έρθει ο Κώστας για να διδάξει στο Βέλγιο και είναι από τους σπάνιους που κατάφερε να τελειώσει ένα μάστερ. Θυμάμαι που έκανε την εργασία του πάνω στο Μενεξένο. Και από τότε γνωριστήκαμε, δεν ειδωθήκαμε συχνά, παρόλο που και οι δυο ερχόμασταν καλοκαίρια στην Κεφαλονιά. Αλλά μου τηλεφώνησε και μου λέει, δεν θέλεις να κάνεις ένα άρθρο για το περιοδικό. Δεν το γνώρισα το περιοδικό. Όταν το είδα τελειωμένο, ήταν κάτι καταπληκτικό, το λέω, γιατί είναι πολλή εργασία. Παρουσιάζει όχι μόνο, θα έλεγα, αυτές τις βαθιές εργασίες, αλλά παρουσιάζει και μια όψη της Κεφαλονιάς, την οποία φυσικά δεν γνώριζα, και είχα μια σχέση συγκινητική με αυτό το αφιέρωμα και για άλλο λόγο. Πολλούς από τους συγγραφείς που διάλεξε ο Κώστας είναι παλιοί καθηγητές, τους γνώρισα όλους περίπου, πολλοί πεθάνανε. Θέλω να πω ότι εγώ είμαι 78 χρονών, εκεί ήταν μεγαλύτεροι και ευτυχώς υπάρχουν και ζωντανοί νέα παιδιά, τα οποία πάλι τα γνωρίζω, όπως το Ζωγραφίδι, το Τερέζι. Το Τερέζι μάλιστα, όταν κάνει τη διατριβή του, εγώ τον συμβούλευσα να το κάνει στο Δαμάσκο. Ήταν την εποχή που είχα δημιουργήσει το πρόγραμμα του αρχαίου ελληνικού πολυθεϊσμού στο Πανεπιστήμιο Βρυξελών, το οποίο είχε μεγάλη, θα έλεγα, υποδοχή από τους φοιτητές, διότι μιλάμε συνέχεια για χριστιανισμό, μιλάμε για άλλους πολιτισμούς, αλλά κανένας δεν είχε σκεφτεί ότι η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη, είχαν μεγάλη θρησκοφιλοσοφική πρόσβαση στη σκέψη, η οποία ήταν ο αρχαίος πολυθεϊσμός. Πολλοί από τους φοιτητές μου, οι οποίοι σήμερα διδάσκουν στον κόσμο, όλοι περάσαν από αυτό το τμήμα. Και ένα τελευταίο, θα έλεγα ότι στον τόμο, αυτόν είδα δύο άρθρα τα οποία με εντυπωσιάσανε. Είναι της Όλγας Παχή και της Αγγελικής, απάνω στους καταλόγους. Εργάστηκα χρόνια πάνω στους καταλόγους. Γιατί ο καταλόγος είναι κάτι σημαντικό. Όταν έχουμε ένα κατάλογο και τον επανορθώσουμε, κάνουμε ολόκληρη τη ζωή ενός τόπου. Οι αρχαίοι πολιτισμοί δουλεύουν με καταλόγους, γενεαλογίες, ταξίδια και τα επιχειρήματα είναι μια συνέχεια καταλόγων. Όταν εγώ άρχισα με χημεία, πριν κάνω τη φιλοσοφία μου στις Βρυξέλλες, στη χημεία ο πίνακας του Μεντελιέφ αντιπροσωπεύει ως κατάλογο όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας. Και βλέπουμε το ρόλο των καταλόγων που πολλοί σου λέει αν ένας κατάλογος είναι. Ένα μνημείο, όταν βλέπετε τα ονόματα ενός μνημείου, τι αντιπροσωπεύει, μια ζωή ενός χωριού ή μιας πόλης. Άρα βλέπετε ότι αυτά τα οποία φαίνονται καμιά φορά πολύ ασήμαντα, είναι πολύ σημαντικά για τη σκέψη. Ήθελα να το πω γιατί είδα αυτά τα δύο άρθρα, τα οποία με συγκινήσαν και ιδίως αυτό με τις εφημερίδες, το οποίο είναι σημαντικό διότι έχει όλη την ιστορία της Κεφαλονιάς από πολιτική άποψη. Αυτό ήθελα να πω και ένα τελευταίο. Το ελληνικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών το δημιούργησα σαν χάρη του Τρίτσι, του Αντώνη. Είχα έρθει, ήταν η πρώτη φορά και τελευταία που μίλησα στην Κεφαλονιά, στο συνέδριο το Πανιόνιο, συνέδριο 1986, και τότε ο Αντώνης ο Τρίτσις μου λέει, καλά ήταν αυτά που είπες για το Λασκαράτο, αλλά σε ρωτώ, λέει, έχετε πρόγραμμα νέων ελληνικών στο Πανεπιστήμιο, μέσα στο κέντρο της Ευρώπης. Του λέω, έχουμε ένα μικρό πρόγραμμα, έχουμε μαθήματα. Μου λέει, να κάνουμε πρόγραμμα. Μου δώσε διαταγές, να κάνω πρόγραμμα. Και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, 4 μηνών, του έκανα ολόκληρο πρόγραμμα και βοήθησε το Υπουργείο με καθηγητές και δυστυχώς ο Τρίτσις μετά από ένα χρόνο παραιτήθηκε. Το τελευταίο πράγμα που υπόγραψε ήταν το πρόγραμμά μου, πριν παραιτηθεί. Και μετά τον είδα πολλές φορές, δεν σας κρύβω, όταν έφυγε ο Τρίτσις, υποφέραμε με τα Υπουργεία για αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή ήταν δημιουργικός και ήθελα να έχω μια μικρή σκέψη σήμερα για αυτή την είχε μια ενόραση της πραγματικότητας. Ήταν δύσκολος, γιατί συνεργάστηκα μαζί του, αλλά είχε μια ενόραση. Έβλεπε τα πράγματα συνέχεια με αισιοδοξία, τι θα δημιουργήσουμε, δημιουργικός. Και αυτό το πρόγραμμα υπάρχει σήμερα, αλλά δυστυχώς από τον καιρό που έφυγα έχασε και λίγο τη... διότι δεν υπάρχει κανένας από πίσω να σπρώξει. Και θα έλεγα και κάτι άλλο πιο σοβαρό. Δυστυχώς η Ευρώπη έχει δώσει μια έμφαση στην Αγγλική και ενώ όλες οι γλώσσες είναι ίσες, και η ελληνική ίση με όλες τις άλλες, έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεχάσει την πολιτισμική δύναμη της γλώσσας. Πριν μιλήσω όμως, θα ήθελα να πω, είχε γίνει ένα μικρό λάθος στο βιογραφικό μου. Είπαν ότι έκανα χημεία στο Βρυξελόν και στο Πανεπιστήμιο Ελληνικής. Επιμένω ότι τη φιλοσοφία την έκανα στις Βρυξέλλες, όχι τόσο για τη φιλοσοφία. Είναι διότι για να εργαστεί στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και σημειοσυνική πρέπει να ξέρεις και γλώσσες στις αρχές. Και το καλό εκείνη της εποχής είναι όταν κάναμε φιλοσοφία είχαμε και λατινικά και αρχαία. Αυτά κατακαταργήσανε μετά με τον καιρό, τα αντικαταστήσανε με τα γερμανικά πρώτα και με τα αγγλικά και οι φιλόσοφοι δεν κάνουν πια αρχαία. Και όταν αλλάξαν τα προγράμματα, σπρώχνουν με τους φοιτητές που θέλουν να εργαστούν στην αρχαιότητα να κάνουν παράλληλα αρχαία ελληνικά, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Εμείς είχαμε αυτή την τύχη που όταν κάναμε φιλοσοφία ήταν υποχρεωτικά αυτά τα μαθήματα και αν δεν τα είχαμε κάνει αυτά τα μαθήματα δεν θα γράφαμε πάνω στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Είναι κάτι σημαντικό γιατί είναι αδύνατο να δουλέψεις τη μεσαιωνική και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία αν δεν ξέρεις βυζαντινή γλώσσα, αν δεν ξέρεις αρχαία. Αυτό ήταν για να πω ο σύνδεσμος φιλολόγων. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δηλαδή δεν είναι σύμπτωση. Τώρα, το θέμα που διάλεξα κατά κάποιο τρόπο, το διάλεξα για ένα λόγο συμβολικό. Δεν μιλάω πολύ πια για τον Αριστοτέλη. Ένα συμβολικό όμως λόγο είναι ότι άρχισα τη ζωή μου με τον Αριστοτέλη, τη φιλοσοφική. Δούλεψα 34 χρόνια πάνω στον Αριστοτέλη και όταν δουλεύεις πάνω σε έναν φιλόσοφο όπως τον Αριστοτέλη, ζεις μαζί του. Έχω μια εγκύτητα με τον Αριστοτέλη, δεν τον είδα ποτέ. Από ένα άγαλμα το ξέρω, από μια φωτογραφία. Αλλά έχω μια τρομερή εγκύτητα μαζί του. Και καμιά φορά με γνεύρισε γιατί είναι δύσκολος, αλλά και όταν του κάνουν κριτική, θυμώνω. Θέλω να πω ότι η εγκύτητα είναι πολύ μεγάλη. Και τον αδικούν πολλές φορές γιατί είναι μεγάλος στοχαστής. Το πρόβλημα φυσικά είναι η σκέψη του Αριστοτέλη και διάλεξα την ηθική γιατί είναι σημαντικό το πρόβλημα της ηθικής. Μετά από τόσους αιώνες, αν έχει πέρασει σήμερα. Δηλαδή, τι επικαιρότητα έχει μια τέτοια σκέψη σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει ριζικά. Γιατί ιστορικά ο Αριστοτέλης είχε μια παρουσία στην αρχαία Ελλάδα μέχρι το 8ο-9ο αιώνα. Μετά με τον χριστιανισμό συμπλέκτηκε κατά κάποιο τρόπο και ιδίως στη Δύση. Πρώτα με την Αράβικη φιλοσοφία, οι Άραβες τον είχαν πολύ τα χειριστεί, όχι μόνο οι Σουνίτες, όπως λένε ο Αβερόης και τα λοιπά, αλλά και ο Αβεκτιανιός που ήταν Σίτες και τους μπερδεύουν πολλές φορές, ενώ ένας είναι Πέρσης, ο άλλος είναι από τη δυτική πλευρά της Μεσογείου. Αλλά μετά και στο Βυζάντιο έπαιξε ρόλο, αλλά κυρίως από το 13ο αιώνα έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δυτική σκέψη. Το 13ο αιώνα ο Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης κατά κάποιο τρόπο χριστιανοποίησε τον Αριστοτέλη. Το μετέτρεψε κατά κάποιο τρόπο για να μπορεί να είναι συμβατός με τον χριστιανισμό. Πλάτων ήταν πιο εύκολο. Διότι ο Πλάτων πίστευε στην αθανασία της ψυχής, στον Αριστοτέλη δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν πίστευε στην αθανασία της ψυχής, αόρατος κόσμος δεν υπάρχει. Ενώ στον Πλάτων υπάρχει ο αόρατος κόσμος, όπως στον χριστιανισμό, θα είναι πολύ δύσκολο. Κατάφερε όμως ο Θωμάς Ακινάτης να κάνει και να διαστρέβλωσε κάπως τη σκέψη του Αριστοτέλη και τον έφερε σε καθαρά, θα λέγα, συμβιβασμό με τον χριστιανισμό. Μα ο Θωμάς όμως δεν μπόρεσε να υπερισχύσει στη δυτική σκέψη. Από το 14ο-15ο αιώνα είχε εκτοπιστεί. Αλλά ήρθε τότε ο Λούθυρος, ο οποίος έφερε τον χριστιανισμό, τους διαμαρτυρόμενους και ο Καλβίνος και τότε η Καθολική Εκκλησία δημιούργησε την αντιμεταρρύθμιση. Και με την μεταρρύθμιση ο Θωμάς ο Ακινάτης ξαναήρθε στην επιφάνεια και τότε για πρώτη φορά μεταχειριστήκανε οι διδικοί τη λέξη οντολογία. Μιλούσαμε παλιά για το όν, αλλά οντολογία δεν υπήρχε η λέξη. Τότε γεννήθηκε η λέξη οντολογία του 1613. Πάλι έχασε το έδαφος ο Θωμάς όταν ήρθαν οι νέες σκέψεις όπως το Καρτέσιο, το Λάιμνιτς και άλλοι και το Σπινόζα και το 19ο αιώνα, και αυτό είναι σημαντικό για την αριστοτελική ιστορία της σκέψης του, ήρθε το Πρώτο Βατικανό. Το Πρώτο Βατικανό, η Καθολική Εκκλησία αντέδρασε μπροστά στην αντιθρησκευτική στάση τόσο των δυτικών όπως στη Γαλλία, στο Βέλγιο, που πολλοί άρχιζαν τον χριστιανισμό να τον εκτοπίζουν. Και τότε αντέδρασε η Καθολική Εκκλησία εναντίον του φιλελευθερισμού, του σοσιαλισμού και των τεκτώνων, των μασόνων. Αυτή η αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας επανέφερε τον Θωμά τον Ακινάτη στην επιφάνεια ως ο αντιπρόσωπος της χριστιανικής καθολικής σκέψης. Και έτσι γεννήθηκε ο νεοθωμισμός, ο οποίος επανέφερε τον Αριστοτέλη σε όλα τα πλαίσια, στα πανεπιστήμια, στην Ευρώπη. Γι' αυτό δουλέψαμε όλοι τον Αριστοτέλη, διαφορετικά θα είχε εξαφανιστεί αν δεν υπήρχε αυτή η αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας, παραδόξως. Και επανήλθε, αλλά ο Αριστοτέλης ο οποίος επανήλθε ήταν καθαρά θωμιστικός, δηλαδή ήταν του Θωμά του Ακινάτη. Ο νεοθωμισμός προσπάθησε να συνδυάσει την επιστήμη τη σύγχρονη με την επιστήμη τη φυσική του Αριστοτέλη, το οποίο είναι ασυμβίβαστα. Αλλά κατάφερε ορισμένα πράγματα, αλλά ήθελε αντιδράσεις πολλές και η εποχή μας, όταν εγώ άρχισα να κάνω φιλοσοφία, ήρθαμε να επαναφέρουμε τον Αριστοτέλη με νέο πνεύμα. Δηλαδή να επανέλθουμε στον πραγματικό Αριστοτέλη. Το παράδοξο είναι ότι τη στιγμή που αρχίζαμε να επανερχόμαστε στον πραγματικό Αριστοτέλη, οι μελέτες μας να είναι πιο σοβαρές, θα έλεγα, με τη σκέψη του Αριστοτέλη, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα νέο πολιτισμό, το τέχνο-οικονομικό πολιτισμό, το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι ασυμβίβαστος με τη σκέψη του Αριστοτέλη. Άρα βρεθήκαμε πάλι σε δυσκολία. Γι' αυτό το θέμα μου είναι να δούμε, είναι δυνατό η σκέψη του Αριστοτέλη να συμβιβάζεται με το τεχνο-οικονομικό πολιτισμό, με την παγκοσμιοποίηση. Θα έλεγα από πρώτη άποψη όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Ευτυχώς που οι κεφαλονίτες ψάχνουν λύσεις και έτσι δοκίμασα να βρω μερικές λύσεις για να δώσουμε και στον Αριστοτέλη μια παρουσία πιο θετική στη σημερινή εποχή. Θα έλεγα γιατί από πρώτη άποψη όχι. Είναι διότι πολιτικά και ηθικά ο Αριστοτέλης περιορίζεται στην πόλη. Για τον Αριστοτέλη, πραγματικότητα, η πολιτική είναι μια πόλη. Δηλαδή, δεν πρέπει ένα κράτος να έχει μεγάλη έκταση. Γιατί δεν πρέπει να έχει μεγάλη έκταση, γιατί πρώτα-πρώτα η εκκύτητα μεταξύ των πολιτών είναι αδύνατη όταν έχει μεγάλη έκταση. Οι πολίτες πρέπει πάνω κάτω σε μια δημοκρατική, θα έλεγα, χώρα να γνωρίζονται πάνω κάτω. Γι' αυτό η Αθήνα εκείνη την εποχή, 200.000 κάτοικοι, 40.000 ήταν οι ελεύθεροι πολίτες που είχαν δικαίωμα να έχουν πολιτικό λόγο, 40.000 πολίτες είναι ένα στάδιο του ποδοσφαίρου, δεν είναι παραπάνω. Θα μου πείτε ένα στάδιο του ποδοσφαίρου που είχαν δικαίωμα όλοι να είναι, πώς μπορούσαν να συνοηθούν, χωρίς μικρό, χωρίς τεχνολογία. Ήταν ένα θέμα. Πρώτα-πρώτα όλοι δεν μιλούσαν. Ήταν και αυτό οι παρουσίες. Αλλά για τον Αριστοτέλη αυτή ήταν η πολιτεία. Αυτό ήταν το κράτος. Και λέει σε μια στιγμή, από εκεί ξεκινάω, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εκτεταμένα κράτη. Γιατί μπορεί να πάθουμε αυτό που πάθανε οι Βαβυλώνοι, η οποία η μισή πόλη είχε κατακτηθεί και η άλλη μισή δεν το ξέρει. Η άλλη μισή δεν το ξέρει. Φυσικά όταν το λέει αυτό ο Αριστοτέλης, γελάμε εμείς. Με τα τηλέφωνα που έχουμε, σε 5 λεπτά το μαθαίνουν. Με το ίντερνετ το μαθαίνει όλη η γη, όλος ο πλανήτης. Και σε λέει ο Αριστοτέλης, δεν είναι δυνατό να έχουμε εκτεταμένες πολιτείες. Άρα βλέπετε, ήδη έχουμε μια δυσκολία με την τεχνοοικονομικό πολιτισμό, την επικοινωνία που έχουμε σήμερα, είναι κάτι που αντικαταστεί αυτό που ο Αριστοτέλης έβλεπε ως αδύνατο. Άρα θέλω να πει ότι η τεχνική είναι σημαντικό σημείο. Από το βλέπετε και εμείς τώρα που μιλάμε εδώ, όλο γύρω μας είναι τεχνικά στοιχεία, το κομπιούτερ κτλ. Άρα έχουμε ένα θέμα και η πρώτη ανάλυση να πει κανείς η τέχνη τι είναι στον Αριστοτέλη και τι διαφορά έχει η τέχνη στην αρχαία εποχή, ιδίως στον Αριστοτέλη που την μελέτησε, με την τεχνική της σημερινή. Είναι η πρώτη σκέψη που πρέπει να κάνουμε. Η δεύτερη σκέψη φυσικά θα είναι το πολίτευμα. Γιατί ο Αριστοτέλη μιλάμε για πολιτεύματα. Σήμερα εμείς όταν μιλάμε για πολίτευμα σκεφτόμαστε όλοι το δημοκρατικό πολίτευμα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η δημοκρατία και οι προσδοκίες για δημοκρατικά καθεστώτα έχουν μπει στη συνείδηση των ανθρώπων. Και αυτοί που είναι σε κράτη δικτατορικά στον κόσμο πάντα μιλάνε για την ελευθερία, μιλάνε για το μέλλον το δημοκρατικό, πώς θα έρθουμε στη δημοκρατία. Άρα θέλω να πω ότι η δημοκρατία ως νόημα, ως σκέψη, ιστορικά κέρδισε. Ασχέτως αν έχουμε δυσκολία να την επιβάλλουμε. Και αυτό έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί χάσανε βασικά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, πρώτα της άκρας δεξιάς, αλλά το 1989 και το ολοκληρωτισμός ο κομμουνιστικός, και αυτός έχασε τη μάχη του. Άρα σήμερα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα τα βάζουμε στο περιθώριο. Αυτό δεν εμποδίζει σήμερα τα άκρα να υπάρχουν. Δηλαδή έχουμε την άκρα δεξιά που αυξάνεται, την άκρα αριστερά που αυξάνεται σε ορισμένες χώρες, αλλά δεν πάβει ότι το νόημα της δημοκρατίας υπερίσχυσε. Ο Αριστοτέλης όμως ζει σε ένα περιβάλλον που οι αρχές πόλεις ελληνικές είχαν διάφορα καθεστώτα. Είχαν μοναρχίες, τυραννίες, ολιγαρχίες κτλ. Άρα το πρόβλημα ήταν πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε μια σκέψη που έχει πολυδιάστατη και που προσπαθεί ο Αριστοτέλης να πει το καλύτερο πολίτευμα είναι η μοναρχία και μετά λέει είναι αλήθεια ότι η μοναρχία όμως όταν μετατραπεί σε αρνητικό καθεστώς γίνεται τυραννία. Και φτάνει στο τέλος ότι λέει το καλύτερο τελικά είναι η πολιτεία, η δημοκρατική πολιτεία, διότι όταν καταραίει φτάνει στο δημοκρατικό λαϊκισμό, στο λαό. Άρα τελικά ο Αριστοτέλης έδωσε μια έμφαση στην πολιτεία, γι' αυτό και το έργο του λέγεται η πολιτεία. Θέλω να πει ότι είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς με κάτι το ισχυρό μέσα που θα δούμε είναι η αρετή, είναι η έννοια της αρετής. Άρα βλέπετε ότι έχουμε δύο δυσκολίες. Τι είναι η τέχνη, τι είναι η πολιτεία και η θετική μέσα στο έργο του. Η τέχνη για τον Αριστοτέλη είναι κάτι το απλό. Δηλαδή έχει τέσσερα αίτια, παίρνω την ύλη, δίνω μια μορφή, πάντα έχω ένα τέλος, δηλαδή ένα σκοπό, θα φτιάχνω αυτό το τραπέζι, έχει μια κρίση. Όταν φτιάχνω ένα καράβι είναι για να κυκλοφορεί. Ο στρατός είναι για να νικήσει, ο γιατρός είναι για την υγεία. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα τέλος, ένα σκοπός. Άρα κάθε τέχνη, και όταν μιλάμε για τέχνη, μίλησα κιόλας για στρατηγική και μίλησα και για γιατρική, αλλά δεν είναι μόνο να φτιάξει τραπέζια και αντικείμενα. Είναι όλες οι πράξεις που κάνουμε, οι δραστηριότητες, μπορεί να έχουν τέσσερα αίτια και να φτάνουν σε ένα τέλος. Το τέλος όμως δεν είναι κάτι το αρνητικό, δεν είναι ο θάνατος. Το τέλος για τον Αριστοτέλη είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι που το λέει αγαθό. Δημιουργούμε έργα τα οποία είναι αγαθά. Αυτό το τραπέζι είναι αγαθό διότι έχει μια χρήση θετική. Θα έλεγα ότι ένα μολύβι γράφει, άρα έχει μια θετική χρήση. Άρα μιλάει συνέχεια και για την τέχνη ένα τέλος αγαθό. Η έννοια του αγαθού, να την κρατήσετε στο νου σας, διότι θα δείτε είναι σημαντική μέσα σε αυτή τη θήκη. Είναι η διαφορά με τη σημερινή ηθική, η οποία δεν σκέφτεται πια το αγαθό, δεν έχει άλλο σκοπό παρά η σημερινή ηθική βασικά είναι να κάνει κανόνες για να μπορεί μια πολιτεία ή άνθρωποι να μπορούν να επιζήσουν. Γι' αυτό σήμερα γράφουν το περισσότερο βιβλία που γράφουν πάνω στη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή τα βιβλία που γράφουν πάνω στη δικαιοσύνη πουλούνται κατά χιλιάδες. Το τελευταίο βιβλίο που είχε γράψει στην οικονομία απάνω στην ανισότητα ο Πικετή, ο Γάλλος, πουλήθηκε 1.500.000 αντίτυπα με μεταφράσεις. Και τώρα γράψει κι άλλο βιβλίο. Δηλαδή, μιλάμε για δικαιοσύνη. Κανένας δεν μιλάει ποτέ για ευδαιμονία. Θα δούμε τη διαφορά τη μεγάλη με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, που ο σκοπός, ο τελειωτικός στην πράξη και στην ηθική είναι η ευδαιμονία. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι. Η τέχνη, εντάξει, είναι κάτι απλό. Δημιουργεί ένα τέλος. Η τεχνική όμως είναι διαφορετική. όταν πάρω ένα αεροπλάνο πάνω σε ένα αεροδρόμιο, το αεροπλάνο είναι συνθέτει 1000 κομμάτια, τα οποία έρχονται από διάφορες πλευρές, δηλαδή τα συναρμολογούν. Άρα η προέλευση είναι το σημαντικό και όχι τα αίτια, διότι έχουμε πολλά σημεία. Έχετε κομμάτια που έρχονται από την Κίνα, άρα που έρχονται από την Αμερική. Άρα βλέπουμε ότι σήμερα η τεχνική είναι κάτι απόλυτα καινούριο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα 4 αίτια του Αριστοτελή. Άρα και υπάρχει σκοπός. Ναι, φυσικά, ένα αεροπλάνο για να πετάει. Αλλά αυτό είναι αγαθό. Ποτέ κανένας φιλόσοφος δεν τολμάει να το πει ότι αυτό είναι ένα αγαθό. Άρα οι αναλύσεις που κάνουν είναι απλώς από πού προέρχονται, από ποια ύλη προέρχονται και τι κάνει που τα συναρμολογούν. Δεν σκεφτόμαστε πλέον όπως παλιά ότι ο σκοπός ο πραγματικός είναι τι αγαθό φέρνει το πράγμα. Κάτι περισσότερο θα δούμε. Κάθε αντικείμενο σήμερα τεχνικό είναι συνδεδεμένο με την οικονομία. Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα αεροπλάνο αν δεν σκεφτεί ότι κάθε κομμάτι είναι συνδεδεμένο με την οικονομία. Θα πάρω αυτό το μπουκαλάκι και θα το καταλάβετε αμέσως. Αυτό το μπουκαλάκι που εγώ τα μεταχειρίζουμε συνέχεια για να ξεδιψάσω, δηλαδή γιατί το μεταχειρίζουμε, για να μπορέσω να επιπληθώ πάνω στο πόνο μου της δίψας. Αυτό είναι φτιαγμένο από πλαστικό. Το πλαστικό, αν δεν ξέρει χημεία, δεν μπορεί να καταλάβει από πού έρχεται. Είναι πολύμερα. Τα πολύμερα έρχονται, ας πούμε, από το πετρέλαιο. Άρα η πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Μετατρέπει στο πετρέλαιο τεχνικά και σιγά σιγά φτάνει στο πλαστικό και το πλαστικό φτάνει στο μπουκαλάκι. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα στάδια για να φτάσει σε αυτό το μπουκαλάκι. Κάθε όμως στάδιο είναι συνδεδεμένο με το οικονομικό παράγοντα. Το πετρέλαιο, το βλέπουμε στην Κύπρο, τι γίνεται με τους Τούρκους σήμερα, έχει μια αξία οικονομική. Και κάθε στάδιο έχει οικονομική παρουσία. Πρέπει και οι τράπεζες να δώσουν και λεφτά κτλ. Και στο τέλος πληρώνω για να το αγοράσω. Άρα το οικονομικό και τεχνικό παράγον είναι συνδεδεμένα. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσουμε. Αν πάμε τώρα λίγο πιο πέρα και βάλουμε το υπαρξιακό. Είπα ότι πίνω το μπουκαλάκι αυτό γιατί διψάω και είναι πόνος. Μα για το πετρέλαιο κάνουν πολέμους. Για κάθε στάδιο υπάρχουν εργάτες οι οποίοι υποπληρώνονται, υποφέρουν, αρρωσταίνουν, τους εκμεταλλεύονται κτλ. Άρα ο ανθρώπινος πόνος είναι σε όλα τα στάδια, μέχρι τη στιγμή που το πίνω. Άρα θέλω να πω ότι τη στιγμή που πίνω αυτό το μπουκαλάκι αντιπροσωπεύει χιλιάδες πόνους που δεν τους σκέφτομαι. Βλέπετε ξαφνικά ότι με αυτό το μπουκαλάκι μπορώ να σας κάνω την παγκοσμιοποίηση, διότι προέρχονται από τα πετρέλαια από διάφορες χώρες, οι εργάτες από διάφορες χώρες και βλέπουμε ότι με ένα αντικείμενο έχουμε τεχνοοικονομικό πολιτισμό και υπαρξιακή παρουσία. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν και χαρές, βεβαίως. Μπορεί να διασκεδάσουμε με τις μποτήλιες, με το νερό. Αλλά δεν πάβει ότι ο ανθρώπινος πόνος είναι μέσα. Άρα ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός, αν προσθέσω όλα τα αντικείμενα, και αυτό το μικρόφωνο, δημιουργεί ένα πλέγμα τρομακτικό, που ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός δεν ελέγχεται πια. Άρα βλέπετε η τέχνη του Αριστοτέλη πολύ απλή μπροστά σε αυτό το τεχνοοικονομικό πολιτισμό. Και αυτή είναι η δυσκολία τώρα. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την ηθική του Αριστοτέλη και την πολιτική απάνω στο τεχνοοικονομικό πολιτισμό. Αυτή είναι μια δυσκολία. Και πριν έρθω τώρα στο θετικό σημείο, τι θα μας προσφέρει ο Αριστοτέλης, θα πάω ένα τελευταίο σημείο το οποίο είναι σημαντικό. Η δομή του σημερινού κόσμου, η δομή που μας λένε ο καπιταλισμός κτλ. Αυτά είναι παραμύθια. Η δομή του σημερινού κόσμου είναι ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός. Ο καπιταλισμός είναι μια μορφή. Και επί της εποχής του κομμουνισμού, από την εποχή του Λένιν, ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός ήταν σημαντικός. Και η Ρωσία το μεταχειρίστηκε πολύ ισχυρά, με πυράβλους κτλ. Άρα η δομή της εποχής μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός. Ο καπιταλισμός είναι μια μορφή οικονομική που μπορούμε να μετατρέψουμε ή να τη διορθώσουμε. Αλλά ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός δεν μπορούμε να τον μετατρέψουμε. Είναι κάτι το σημαντικό. Το οποίο φυσικά πού θα μας πάει. Διότι όταν βλέπουμε τη σχέση του με το περιβάλλον, θέτει πολλά ερωτήματα. Αλλά πάω πιο πέρα. Είπα προηγουμένως ότι αυτό που κέρδισε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η δημοκρατία. Και φυσικά σήμερα Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το τεχνοοικονομικό πολιτισμό από τη δημοκρατία, εφόσον αυτή είναι η προσδοκία των ανθρώπων. Και το πρόβλημα είναι εκεί. Τι σχέση έχει η δημοκρατία με το τεχνοοικονομικό πολιτισμό? Αυτή είναι η δυσκολία. Βασικά, πρέπει κανείς να καταλάβει ότι η δημοκρατία βασίζεται στην ελευθερία. Αλλά παραδόξως και ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός βασίζεται στην ελευθερία. Διότι δημιουργούνται τα αντικείμενα, οι εφευρέσεις ή το επιχειρήν, θέλει μεγάλη ελευθερία για να δημιουργηθεί. Άρα βλέπουμε ότι ο τεχνοοικονομικός πολιτισμός έχει μια τρομακτική δύναμη ελευθερία μέσα, αλλά και η δημοκρατία έχει τις προσδοκίες της ελευθερίας. Άρα έχουμε δύο ελευθερίες που έρχονται σε αντίθεση κατά κάποιο τρόπο. Και η δυσκολία είναι πώς η δημοκρατία θα μπορέσει να ελέγξει τον τεχνοοικονομικό πολιτισμό. Αυτό είναι το ερώτημα, το βασικό. Σήμερα είναι δυνατό η δημοκρατία σημερινή να ελέγξει τον τεχνοοικονομικό πολιτισμό που έχει γίνει μια δύναμη τρομακτική που δεν ελέγχεται, διότι θα έλεγα οι βάσεις, η αόρατη δύναμη του τεχνοοικονομικού πολιτισμού είναι κάτι άγνωστο για μας. Γνωρίζουμε τους ποδοσφαιριστές, τους ηθοποιούς, αλλά ποιοι είναι από πίσω στην οικονομία δεν τους γνωρίζουμε. Άρα βλέπουμε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα με το έργο του Αριστοτέλη. Είναι δυνατό αυτή η πραγματικότητα η σημερινή να συμβιβαστεί με το έργο του Αριστοτέλη? Αυτό είναι το ερώτημα. Και το πρώτο που θα σας πω είναι ότι για να μπορούμε να φέρουμε ένα συμβιβασμό με το έργο του Αριστοτέλη, πρέπει να φύγουμε από κάτι σημαντικό που είναι ότι ο Αριστοτέλης πήγε πιο πέρα, άσχετα αν είναι μια άλλη εποχή, άσχετα αν η σκέψη του φαίνεται μηδαμινή μπροστά σε αυτό το σημερινό κόσμο, πήγε πιο πέρα σε ορισμένα σημεία. Για τον Αριστοτέλη η δικαιοσύνη, που σήμερα γίνεται το κέντρο βάρος των συζητήσεων των φιλοσοφικών, είναι μια προϋπόθεση της πολιτείας. Είναι μια προϋπόθεση πράξης. Ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η ευδαιμονία. Πώς θα φτάσω εμείς μιλάμε για ευτυχία. Προσέξτε γιατί για τους αρχαίους ευτυχία πρέπει να την πάρετε τιμολογικά. Ευτυχία είναι κάτι που είναι τυχερό. Τυχερό για τον Αριστοτέλη, δηλαδή η ευτυχία για τον Αριστοτέλη είναι να είμαι όμορφος, να έχω καλή υγεία, όλα αυτά είναι ευτυχία. Η ευδαιμονία είναι πράξη. Είναι άλλο πράγμα η ευδαιμονία. Δηλαδή, μεταφράζουν πολλές φορές ευδαιμονία στα κείμενα τα ελληνικά με ευτυχία. Είναι λαθασμένη. Η ευδαιμονία, λέει ο Αριστοτέλης, είναι ενέργεια. Είναι πράξη. Είναι, δηλαδή, γι' αυτό η φιλολογία παίζει ρόλο σημαντικό για τα νοήματα. Λοιπόν, έρχομαι στο σημείο. Ο Αριστοτέλης λέει υπάρχουν τελικά στοιχεία, άρα τελικά αγαθά. Η ηθική μου, λέει, είναι φτιαγμένη μόνο για αυτούς που έχουν κιόλας λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή, όταν κάνουμε ηθική του Αριστοτέλη, δεν είναι μια ηθική που μπορεί να την εφαρμόσει καθένας. Είναι μια ηθική που πρέπει να έχει μια οικονομική ευημερία για να μπορεί να την κάνεις. Γιατί πρέπει να έχεις τον καιρό να το κάνεις. Αν δουλεύεις όλη την ημέρα για να επιζήσεις, δεν έχεις τον καιρό ούτε να κάνεις φιλίες, ούτε να κάνεις τάλα. Σου λέει, γίνεσαι λίγο δούλος. Άρα τελικά αγαθά είναι πρωταρχικά. Και μετά από αυτά, μέσα σε αυτά τα τελικά αγαθά είναι και τα σωματικά. Άρα και στα σωματικά αγαθά πρέπει να προσέξει κανείς να προσέξει το σώμα του και την υγεία του. Άρα γι' αυτό για τον Αριστοτέλη, τι επιτρέπει στο σώμα να είναι αγαθό, είναι η γυμναστική. Θα λέγαμε αθλητισμός. Σήμερα στην εποχή μας, πόσοι κάνουν γυμναστική και αθλητισμό? Πολύ λίγοι. Και βλέπουμε το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε με τα παιδιά σήμερα, με τα κομπιούτερ που περνάνε 10 ώρες την ημέρα, ότι σε λίγο θα τρώνε, θα γίνουν χοντρά, θα έχουν προβλήματα για την κινητικότητά τους. Και θα έχουμε ψυχικά προβλήματα γιατί ακριβώς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει για το σώμα. Άρα ο πολιτισμός μας θα πρέπει να επανέλθει σε αυτό που λέγανε αρχαίοι, να βγαίνουν τα παιδιά να κάνουν σπορ, αθλητισμό, γυμναστική, για να μην κλειστούν μέσα στα κομπιούτερ. Βλέπουμε ότι οι αρχαίοι είχαν κάτι σημαντικό. Το σωματικό αγαθό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το παραμελήσει κανείς. Πάμε και πιο πέρα, είναι τα ψυχικά αγαθά. Λοιπόν, για μας σήμερα στη νέα νοοτροπία, τα ψυχικά αγαθά είναι ο ψυχισμός. Πάμε στον ψυχαναλυτή, πάμε στον ψυχολόγο, όταν έχουμε προβλήματα. για τους αρχαίους δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου, είναι ψυχικές. Όποια δραστηριότητα κάνω, είναι συνδεμένη με την ψυχή. Για τον Αριστοτέλη, η ψυχή είναι η δομή του σώματος. Είναι αυτό που μου επιτρέπει να μιλάω, να κάνω κινήσεις κτλ. Άρα, όταν διαβάζουμε τον Φρόιντ, ο Φρόιντ είδε κάτι το σημαντικό, αλλά φυσικά παραμένει σε αυτό το σημείο. Ο Φρόιντ είδε ότι ένα από τα προβλήματα του ανθρώπου και που φέρνει ψυχισμούς και ψυχικές αρρώστιες είναι το ότι δεν κατορθώνει ο άνθρωπος τις επιθυμίες τους να τις αποτελειώσει. Ζούμε πάντα σε μια ατέλειωτη κατάσταση. Σε αυτό το κενό που δεν κατορθώνουμε να αποτελειώσουμε τις πράξεις μας, αυτές οι ενέργειες θα κρυφτούν και θα δημιουργήσουν μια στιγμή νευρώσεις, ψυχώσεις κτλ. Είναι κάτι σημαντικό, γιατί έχει απόλυτα δίκιο ο Φρόιντ σε αυτό. Το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να παραμείνουμε όμως σε αυτό το επίπεδο μόνο. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει και την πράξη του, τις δραστηριότητες, να φτάνουν σε κάτι αγαθό. Και εκεί ο Αριστοτέλης θα μας επιβάλλει αυτό που λέει τις ηθικές αρετές. Θα επανέλθω τώρα στο ζήτημα των αρετών. Αλλά πριν φτάσουμε στις αρετές, θα πω ότι υπάρχει και το τρίτο επίπεδο, είναι η νόηση για τον Αριστοτέλη.